Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirde xəbərlər verilişidir. Bugün aprelin 7-si, cümə günü başı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftənin sonuncu iş günü sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Sağlamlıq Günüdür. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Rice'la görüşməlidir. Moskvada isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında görüş gözlənilir. Ukraynada koalisiya yaradılması ilə bağlı danışlar başlanıb. Bugün İqtisad Məhkəməsində Barmer şirkətinin Vergilər Nazirliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Prezidenti George Bush mətbuata İraqla bağlı məxfi informasiya sızmasına icazə verib. Bunu vitse-prezident Dick Cheney'nin keçmiş köməkçisi Lewis Libby cümə günü deyib. Lewis Libby'nin sözlərinə görə Dick Cheney ona deyib ki, Prezident George Bush ona kəşfiyyat məlumatlarını açmaq barədə səlahiyyət verib. Müxalifətdə olan Demokrat Partiyası Prezident George Bush'u məsələyə aydınlıq gətirməyə çağırıb. Senator Charles Schumer deyib ki, ən azı George Bush'la Dick Cheney burada oynadıqları rola görə Amerika xalqına hər tərəfli məlumat verməyə.
At the very least, President Bush and Vice President Cheney should fully inform the American people of any role in allowing classified information to be leaked.
Charles Schumer. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya İraqın siyasi xadimlərini tezliklə koalisyon hökumət yaratmağa çağırıblar. Böyük Britaniyanın müdafiə naziri John Reid dünən Vaşinqtonda xəbərdarlıq edib ki, terrorçular hakimiyyət boşluğunu sevir, çünki onlara zorakılıq üçün bu imkan açır. ABŞ Prezidenti George Bush isə deyib ki, İraq xalqı milli birlik hökuməti demokratiya istəyir və onlara cavabdehliyi üzərinə götürə bilən rəhbərlik lazımdır. Ona görə də biz bu işdə onlara yardım edirik.
The people want there to be a unity government. The people want there to be a democracy, and it requires leadership for people to stand up and take the lead. And so we're working with them to get this unity government up and running.
ABŞ Prezidenti George Bush, artıq 4 aya yaxındır ki, İraqda yeni parlament seçilsə də, ölkənin siyasi xadimləri hələlik koalisyon hökumət yaradılmasında bir araya gələ bilməyiblər. Birləşmiş Ştatlar Fələstin xalqına humanitar yardımı artırmaq fikrindədir. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib. Lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, Həmasın rəhbərlik etdiyi hökumətə hər hansı bir yardımdan söhbət də gedə bilməz və bizim terrorçularla əlaqəmiz yoxdur.
We're not going to provide US funds to a Hamas-led government. We don't deal with terrorists. We don't give money to terrorists.
Sean McCormack deyib ki, Birləşmiş Ştatlar BMT-nin xətti ilə Fələstin xalqına yardımların genişləndirilməsinə baxır. Söhbət bu il 75 milyon dollardan gedir. Başqa bir məlumata görə isə Fələstinin Xarici İşlər Naziri Mahmud Əl-Zahar deyib ki, Həmas qrupu yanaşı iki dövlət prinsipi əsasında İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı danışıqlara gedə bilər. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzza bölməsindəki 3 obyekti atəşə tutub. Zərbələrdən ikisi Əl-Aqsa şəhidləri qrupunun ofislərinə, biri isə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın iqamətgahının yaxınlığındakı vertolyot meydançasına vurulub. Lakin itki və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Bundan əvvəl İsrailin ərazisi Qəzza bölməsindən raket atəşinə tutulmuşdu. Kiçik dağıntı olsa da itki olmayıb. Həkim, tibb bacısı və digər səhiyyətçilərinin azlığı yoxsul ölkələrdə xəstəliklərin yayılması və ölüm hallarının artmasına səbəb olur. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı illik hesabatda bildirilir. Hesabatda deyilir ki, Afrika və Asiya ölkələri başda olmaqla hazırda dünyanın 57 ölkəsində AIDS və digər xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmaq üçün 4 milyon səhiyyətçisinə ehtiyac var. Hesabata görə Afrikada təhsil alan hər 4 həkimdən biri inkişaf etmiş ölkələrdə çalışır. Ukraynada koalisiya yaradılması ilə bağlı danışıqlar başlanıb. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku, keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenkonun rəhbərlik etdiyi blokla Aleksandr Morozun Sosialist Partiyasına koalisiya yaratmağı təklif etsə də onlardan rədd cavab alıb. Yuliya Timoshenko Aleksandr Morozla keçirdiyi birgə brifinqdə Yushchenkonun blokunu siyasi oyuna getməkdə və danışıqları qəsdən uzatmaqda günahlandırıb. Hesab edirəm ki, bu uşaqlar siyasi qüvvələrimizin hökumət yaratmasına imkan verən sənəd imzalamaqdansa barmaqlarını dişləyəcək. Yuliya Timoshenko. Yuliya Timoshenkonun bloku ilə Sosialist Partiyası ümumilikdə seçkilərdə 42%-dən artıq səs qazanıblar ki, bu 450 yerlik parlamentdə 243 yer deməkdir. Qeyd edim ki, Prezident Yushchenko bundan əvvəl də Timoshenko ilə Kalisə getmişdi, lakin az çəkmədi ki, bu birlik dağıldı. Buna səbəb isə Prezidentin Yuliya Timoshenkonu baş nazirlikdən uzaqlaşdırması oldu. Lakin Prezident ümid edir ki, əgər yeni Kalisə baş tutsa, onu əvvəlkinin aqibəti gözləməyəcək. Belə bir koalisiya 8 ay bundan əvvəl də mövcud idi, lakin o dağıldı, bu dərs oldu və onun dağılmasını aparan əngəllər aradan qaldırıldı. Yeni koalisiyanın ömrü nə qədər olacaq? Hesab edirəm ki, hər şey etibar, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə sadiqlik və fərdi bazarlıqdan asılı olacaq. Viktor Yushchenko. Lakin prezidentin əksər tərəfdarı Yuliya Timoshenkonu yeni koalisiyada baş nazir kimi görmək istəmir. Timoshenko isə hesab edir ki, o yenidən baş nazir olmalı və belə halda prezidentin siyasi kursuna bir sıra düzəlişlər edilməlidir. Məsələn, Ukrayna ilə Rusiya arasındakı qaz müqaviləsinə yenidən baxılması və s. Prezident Viktor Yushchenko isə hesab edir ki, yeni koalisiya onun siyasi proqramını tam qəbul etməli, onun ətrafında birləşməlidir. Yushchenko deyir ki, ölkənin siyasi liderləri iş görməkdən daha çox vəzifə tutmağa can atırlar. O, eyni zamanda gələcək mümkün müttəfiqlərini, parlament seçkilərini udmuş regionlar partiyasına səs vermiş seçicilərə qarşı diqqətli olmağa və ölkənin regionları arasındakı ənənəvi ayrılığa son qoymağa çağırır. Burada qeyd edim ki, regionlar partiyasına vaxtilə prezident seçkilərində Yushchenkonun əsas rəqib olmuş Rusiya pərəz Viktor Yanukovic rəhbərliyidir. Hadisələrin gələcək inkişafını isə zaman göstərəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan heç bir ölkəyə qarşı hər hansı bir koalisiyaya girmək fikrində deyil, bunu Azərbaycanın Xaricişlər Nazirinin mavini Araz Əzimov dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Araz Əzimov həmsinin prezidentin Birləşmiş Ştatlara gözlənilən səfəri ilə bağlı yayılmış məlumatı da təsdiqləyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Martın sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərdən qayıdan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Prezident İlham Əliyevin ABŞ prezidenti ilə görüşə dəvət edilməsi barədə jurnalistlərin suallarına lakonik cavab verdi.
Yayılmış xəbərə görə aprelin sonunda və ya deyildiyi kimi yaxın vaxtlarda, mayın əvvəlində və yaxud aprelin sonunda hələ bilinmir, dövlət başçımızın ABŞ-a səfəri gözlənilir, belə bir xəbər var və əlbəttə ki, bizim nazirimiz bu məsələləri müzakirə edə bilər Vaşinqtonda.
Araz Əzimov Azərbaycanın gələcəkdə anti-İran koalisiyasına qoşulub-qoşulmayacağı barədə suala cavabında dedi ki, Azərbaycan heç bir dövlətin əleyhinə olan koalisiyaya qoşulmayacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan heç kəsin əleyhinə heç bir koalisiyaya qoşulmaq niyyətində deyil. Azərbaycan bu məntəqədə tüm dövlətlərlə normal, mehriban qonşuluq əlaqələri qurmaq istəyir. Yeganə bir dövlətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozur, Ermənistandır və biz ümidvarıq ki, münaqişənin həlli nəticəsində bu əlaqələr normal bir hala salınacaq, daha sonra imkan əldə ediləndən sonra inkişaf etdirəcəkdir.
Cənab Əzimov əlavə etdi ki, Azərbaycan regionda nüvə risklərinin əleyhinədir və bu təhlükənin qarşısının dinc yolla alınmasına tərəfdardır. ABŞ-ın Azərbaycandan İranla bağlı hansısa xahişin olması haqqında suala isə belə cavab verdi.
Azərbaycan tərəfindən ümumiyyətlə heç bir şey istənilməyir İranla bağlı. ABŞ-ın Azərbaycanla tərəfdaş olan ölkə olaraq maraqları ondan ibarətdir ki, Azərbaycan normal, stabil, uğurlu bir dövlət kimi inkişaf eləsin. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə yönəldilmiş risklər və hədələr müzakirə predmeti ola bilər və olduqca müzakirə edilir. Hər hansı bir narahatçılığın aradan götürülməsi üçün belə bir risklərin və hədələrin aradan götürülməsi tələb edilir ki, burada isə çox bir şeylər bizim İranla əlaqələrimizdən asılıdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin Bakıya səfəri olacaq və bu səfərdə Rambuya görüşündən sonra hansı addımlar atılması müzakirə olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanın isə bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcəyi gözlənilir. Danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. Münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuril Mirzlyakov görüş ərəfəsində Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, tərəflərin kompromisə getməsi üçün vaxt getdikcə daralır.
Belə imkanlar çox nadir hallarda olur ki, hər iki ölkədə sülh prosesinə seçkilər təsir eləməsin. 2007-ci ildən biz yenə də seçki dövrünə düşəcəyik. Bu da hardasa 3 il davam edəcək. Seçkilər ya Ermənistanda, ya da Azərbaycanda olacaq. Və 2003-cü ilin təcrübəsi göstərdi ki, seçkilər sülh prosesini ləngidir. Bəzən isə hətta müəyyən müddət üçün dayandırır.
Mezlekov həmçinin qeyd edib ki, hər şey tərəflərin özündən asılıdır və hər iki ölkə prezidentinin bir daha görüşməsi çox vacibdir.
Hər şey obyektiv şəraitdən və subyektiv faktorlardan asılıdır. Belə görünür, obyektiv şərait var. Amma subyektiv, yəni tərəflərin iradəsi, sülh razılığı naminə hər iki tərəfin əhali ilə, ictimai rəy ilə işləməyə hazır olması bu mənada hələ çox iş görülməlidir.
Yuri Mezlyakov. Mezlyakov həmçinin deyib ki, mayın birinci yarısında Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona növbəti səfəri gözlənilir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülviyə Əsədzadə satıracaq.
ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başladığı gündən bu vaxta qədər heç vaxt indiki kimi aktiv görünməyib. Bu fikir Yeni Azərbaycan qəzetinin Amerika-Azərbaycan münasibətlərində yeni mərhələ başlıqlı məqaləsində xüsusi vurğulanır. Qəzetin Akşin Şahinoğlu imzalı əməkdaşı ABŞ prezidentinin Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevi Vaşinqtona dəvət etməsi ilə bağlı yazır ki, bu dəvət Azərbaycan-Amerika münasibətlərində yeni mərhələ hesab oluna bilər. Səfər reallaşsa, bu Azərbaycanın yüksək səviyyəli dövlət rəsmilərinin Amerikaya bir ayda üçüncü səfər olacaq. Ötən ayın sonlarında Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov Amerikada səfərdə olub, ondan 10 gün sonra isə Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov bölkəyə səfər eləyir. Təhlilçinin fikrincə, İlham Əliyevin Amerikaya səfərində əsas müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi olacaq. Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri yazır ki, Azərbaycanın dövlət başçısı görüşdə Amerikanın işğalçı Ermənistana qarşı təzyiqlərini artırmasını istəyəcək. Çünki münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün böyük dövlətlərin Ermənistana təzyiqi başlıca amildir. Təhlilçi yazır ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında müzakirə olunmalı başqa bir məsələ Cənubi Qafqazın enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Onun fikrincə, Cənubi Qafqazda enerji təhlükəsizliyi təminatında Azərbaycan regionun ən qüdrətli dövləti olaraq başlıca rol oynayır və regionda Azərbaycanın iştirakı olmadan hər hansı bir enerji layihəsi reallaşdırmaq mümkün deyil. Odur ki, Amerika bu addımın reallaşması üçün ilk olaraq Azərbaycan faktorundan istifadə etməlidir. Akşin Şahinoğlu Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında belə yazır. Baxaq görək Azadlıq qəzetinə yazır. Azadlıq qəzetinin Aytən Məmmədova imzalı əməkdaşı hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin aprelin 6-sında keçirdiyi mətbuat konfransında dediklərinə istinadla yazır ki, 2004-cü illə müqayisədə ötən il hərbi sahədə intihar və özünü öldürmə həddinə çatdırma hallarının sayı təqribən 30%, qəsdən adam öldürmə hadisələri təqribən 28%, xuliqanlıq cinayətləri isə 50% azalıb. Qəzet yazır ki, hərbi prokuror azalan cinayətlər sırasında fərariliyi də qeyd edib. O deyib ki, ötən orduda fərarilik cinayətlərinin sayı 2004-cü illə müqayisədə təqribən 11%, hərbi hissəni və xidmət yerini özbaşına tərk eləmə halları isə təqribən 13% azalıb. Azərbaycanda nigahların da sayı azalır. Ayna qəzetinin müxbiri Nailə İsmayılovanın araşdırmasına görə ölkədə ötən doğumun artım tempinin heç 1% də olmamasının əsas səbəbi də məsələ evlənməyə qərar verənlərin sayının azalması olub. Jurnalist yazır ki, 1991-2005-ci illər arasında ölkədə nigah bağlayanların sayı 27% azalıb. Evlənənlər kimi boşalanların da sayı azalmaqdadır. 1991-ci illə müqayisədə ötən il Azərbaycanda 2,5% az adamın ailəsi dağılıb. Daha ətraflı aynanın bugünkü sayında tanış olmaq olar. Bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə sizi mən tanış elədim, Ülviyə Əsədzadə.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarıydı və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Sağlamlıq günüdür. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov bugün Vaşinqtonda ABŞ Dövlət Katibi Kondaliza Rice-la görüşməlidir. Moskvada isə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında görüş gözlənilir. Ukraynada koalisiya yaradılması ilə bağlı danışıqlar başlanıb. Bugün İqtisad Məhkəməsində Barmik şirkətinin Vergilər Nazirliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyir?